maitasunaz edo hobe esan da maitasun erromantikoaz hitz egingo dugu jarraian izan ere bihar arratsaldean Sumendi espazioan maitasun erromantikoaren inguruko tailerra izango dute harreman erromantikoen aurrean maitasuna kolektibizatu. Lelopean egingo dute bihar tailer hori eta honetaz gehiago jakiteko ba, Sumendiko kidea den Dorleta Pumar daukagu telefonaren bestaldean. Egunon Dorleta.
Egunon.
Egunon. Ia ba, ikusi dugu biharko daukazuela hau prestatuta, maitasun erromantikoari buruz hitz egingo duzu edo ausnartuko duzu gutxienez, nondik sortzen da iniziatiba hau?
Iniziatiba hau Judurtza talde hortatik animatu dugu, osea, bai Judimendiko, bai Adurtzako Gazte Asambleako kide garen on gazten artean dinamizatzen ari gara eta hori animatzen ditugu bai beste auzotako neska horiek parte hartzea.
Beraz, Judimendi eta Adurtzako Gazte Asambleetako neskak zabiltzate honen atzean, beste nonbaitetik ere ekarri dituzue, osea edukiak eta prestatua dauzkazue biharko tailerrerako maitasun erromantikoari buruz hitz egingo duzue, agian asko entzun izan da maitasun erromantikoaren kontzeptu azken urteetan, baina ezagik dainarki daukagun ere, definizio txikitxo bat atrebituko zinateke ematen zer ulertzen dugun edo zer ulertzen den maitasun erromantikoa esaten dugunean?
Ba, atzenian maitasun erromantiko hori ba, gizarteak betidanik inposatu digun harreman eredu hori da, ba, hori, gizon eta emakuen arteko ba, rol konkretuak esleitu dizkiunak, eta ba hori guk nahi duguna hori da lortzea da apurtza rol horiek eta askatzea.
Baiz, eta rol horiek askatzeko edo behintzat ausnartzeko eta gero ere apurtu berdirenak apurtzeko. Bueno, ariketa ezberdinak egingo dituzela uste du, lehenago eraizien aipatzen pixkatxo bat ere ze lan egingo dituzuen bihar arratsaldeko zita honetan. Landuko dituzu ere bai maitasun erromantikoaren inguruan sortzen diren edo ezagutzen ditugun topikoak, ez da?
Hori da, esan duzu moduan, ba, azteko bai nahi dugu jakin ba, bakoitzak ze hitz datorkion bere burua maitasun erromantiko hori entzuten dagoeneako, osea bakoitzak igual, ba hori, gehienok ikusten entzuten dugunean hori orokorrean ezagutzen ditugun gauzegaz berdin ontzekok datorkigu, baino baita, ba hori, mitoenak ba hori, apurtzea eta horretako dago ariketa hori. Osea, jakiteko baita, ba hori, desadostasunak egotekotan ba zergatik dauden desadostasun hori eta ea ailegatzen gean akordio batera.
Eta badauzkazu adibide batzuk jartzeko zein diren horla ezagunak diren topikoak etortzen zaizu baten bat burura orain botatzeko?
Ba, ea adibidez norbait maintenitzen den ordon ea normala den sufritzea prozesu horretan edo ea adibidez gaur egungo gizartean ea preziosa zela sentitzen dugun bikote aurkitzeko.
Bueno, adibidez badira, bi gai interesgarri horrela bintzat pixkatxo bat hau adastatzeko biharko ariketa hauena hori topikoi dagokienean, aipatzen zenean lehenago ere beste ariketa bat edo landu nahi duzuen beste gai bat dela zeloak, ez? Jeloskortasuna, ba, bikotearekiko, hori, imaginatzen dugu maitasun erromantikoaren barruan.
Bai, batez ere hori bikotean ematen dien jeloskortasun puntu horiek lantzea eta ea pues, normala dan gure bikoteak sentiaraztea horrek edo noraina llegatu behar biazen. O sea, ez maitasun hori ea zedan maitasuna eta gero jeloskor horiek zedian onak, zeintzuk dian txarrak edo baldin badauz edo identifikatzea eta nola identifikatu.
Bai, azkenean paper handia izaten dutena dira zeloak harremanetan, eta asko entzuten da hori bai. Arazo handietako bat bezala.
Hori da. Eta errotik hori agaztu behar dira.
Baiz, bueno, hortarako tartea ere egongo da biharko zitan, beste kontu bat, beste gai bat landu nahi zen duten, hemen eraipatu nahi genuena de, harreman ereduak esan edo ze harremani ematen diegun garrantzia gehien nola baloratzen ditugun, zer landu nahi duzu eta talorretan?
Batez ere identifikatzen gure harreman zare, baino ez maitasuna ingurukoa, baino guztik, osea, bai gure familiatik, bai egunean behin edo hilean behin ikusten ditugun pertsona guzti horiek.
Osea, ez soilik bikote harreman eredu hori. Bikote harreman eredu tradizional horretatik kanpoko beste harremanak ere bai.
Bai, eta normalizatuta daudenak. Osea, hoietatik kat, ateratza baita.
Ados, eta gero beste kantu batzuk ere agian hain goxoak ez direnak, jarri izan zenuten ariketa bat ere, ba, nola jokatu ez azkenen horrelako maitasun erromantikoa zari garenean ere, ba, egoera, ez dakit deseroso edo zail edo kontraesankor asko imaginatu ditzakegu gertatzen direla, ezagutzen ditugu ere asko seguraski gugan edo gure inguruan, hoietan ere nola jokatu aztertzen saiatuko zarete?
Bai, adibidez, aztertzea ea gure bizitzan eman ditugun zelo puntuak edo dependentziak horiek identifikatzea zergatik gertatu zaigun horiek eta ez badi, identifikatu baditugu baina ez dugu aurre horiek ba, baita laguntzia horiei aurre egiten. Osea, eta baita ariketa hori lagunduko liguke baita jokaera horiek edo baita ekidetzeko modu bat bezala.
Bueno, interesgarria ere ez, tesitura horietan jartzea eta nola jokatuko genuken beste eta zikaste eta interesgarria behar du izan.
Bai.
Ba, hori, beste ze egoerak konkretu batzu jarrita eta gero beste ariketa batera aipatzen zenean egingo duzuela, eztabaida sortu dezakena, eztabaida sortzeko asmoarekin ematen duzu aztela, lehenago aipatu dituzu topikoak ez eta ze mito. Orain mitoak berak edo, maitasun romantikoaren inguruko mitoak landuko dituzu bere horretan.
Bai, guk adibidez dauzkeu, ba hori, bikotea batez ere jartzea, bueno, ez abia puntu, baino, bai, daude normalizatuagoak, eta horren arira apurtza mitoiek.
Bikotea bizitzaren erdigunean egotearen bai, mito eta?
Bai, izatea, ba hori, ba dirudi, ez badaukezula gizarteak inposatutako bikote normalean heterosexual hori zea nondik bidatuko zertuen. Osea, rola apurketa hori eita.
Interesgarria, segurazki beste mito gehiago ere egongo dira ez aztertzea merezi dutenak.
Bai, adibidez, harreman baten epaitua edo kontratua edo eta lotuta sentitzen ez bana, osea, sentitzen banaiz, ba, ez da harreman osasuntzu bat, osea, egon behar zehala dena kuadrikulauta, dena euki behar duzula zure eskuan eta dena taz jakin behar duzu. Osea, adibidez hori izan leike mito hietako adibide bat.
Ez, interesgarria, beste asko ere entortzen zaizkigu burura gian lantzea komeniko litzatekenak. Hauek esan bezala, orain arte aipatu ditugun guzti hauek, bi arratsaldean, arratsaldeko 6etan izango dira lantzeko, edo izango da lantzeko aukera sumendi espazioan. Sartuko gara aurrerago ere, eskatuko dizut jendeak gonbidatzeko, baina hori baino lehenago galdetu nahi nizun, aipatu dugu hasieran ere, Judimendi eta Adurtzako gazte asanbladetako neska zaretela. Hau antolatzen zabiltzatenak, badaukazu beste proiekturik aurrera begira, edo ja gertu dabilen martxoaren 8-rako edo?
Bai, ba hori, dinamika hau ostean bai animatuko genukeen jendea, ba hori, jendea gerturatzea ba, egingo ditugu urrengo deietara ba, martxan 8-ren arira. Hori, ondiok ez daukeu ez lehituta egun bat, baino laizter izango da gana.
Bai, ikusten ari gara ere Gasteizko mugimendu feministaren eskutik eta horrela ere, bai, gaur bertan dago zita bat horretarako, igandean ere beste bat, imaginatzen duzuen aldetik ere, ez da koordinatuta edo, baina ari zaretela prestatzen, ja denbora gutxi falta delako martxoaren 8-rako. Esan bezala, martxoaren 8-a izango da urrengo pausoa, baina hementxe, gainean daukaguna maitasun erromantikoari buruzko tailerra, bihar arratsaldeko 6-etan izango da Sumendi espazioan, dorreta eskatuko dizut orain mesedez, berriro ere, ba, gogorarazteko gai hau lantzearen garrantzia eta gonbidatu dezazula jendea bertaratzera.
Ba, auzo ezberdinetako eta puntu ezberdinetako jendeari animatzen diet, etortzea, baita espazioa ezauketako, eta emuteko garrantzi, gai honi behar lantzen ez dagoen garrantzi hori emutea.
Hortxe, gonbidapena beharra badagoela ere ikusten dugu. Esan bezala, bihar, arratsaldeko 6etan, izango da Sumendin zita maitasun romantikoa apurtzen hasteko edo bintzat hausnarketa egin beharrekoak egiteko. Dorleta, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik eta animo bihar.
Zuei, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Agur.